Qalamirdan gapiramiz. WhatsApp messenjeri yaqin kunlarda foydalanuvchilarga videolarni to'g'ridan-to'g'ri xabar almashish ilovasida yozib olish va yuborish imkonini beruvchi yangi funksiyani ishga tushiradi. Bu haqda CNN xabar berdi. Bunday tezkor video xabarlar 60 soniyagacha davom etishi mumkin va ilovaning sifrlash xizmati bilan himoyalangan. Bizning fikrimizcha, bu yaxshi lahzalarni his-tuyg'ular bilan baham ko'rishning qiziqarli usuli bo'ladi. Xoh kimnidir tug'ilgan kuni bilan tabriklash bo'lsin, xoh hazil yoki xushxabarni yetkazish, deydi kompaniya blog postida. Yangi xususiyat platformada ovozli xabar yuborishga o'xshaydi, deb qo'shimcha qildi kompaniya. Ammo bu funksiya Instagram kabi boshqa platformalardan farqli ravishda videoni qo'l ishtirokisiz yozib olishga imkon beradi. Ma'lumotlarga ko'ra, yangilanishni ilovaga joriy etish ishlari boshlandi va kelgusi haftalarda ushbu imkoniyat hamma uchun mavjud bo'ladi. Eslatib o'tamiz, WhatsApp Unoy'da bir qurilmada bir nechta akkauntlardan foydalanish imkonini beruvchi funksiyani qo'shmoqchi ekanligini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalamir.uz saytida.